Valsts finansētie sabiedriskie mēdīji, ja viņi turpina arī šo divvalodību, tas tikai turpina šķelt mūsu sabiedrību. Un tādēļ... Tādēļ es gribētu piekrist sabiedrisko plašsaziņas padomes loceklis Sanitas Uplejas atšķirīgajam viedoklim no vairākuma, ka to nedrīkst turpināt, jo šī šķelšana ir jāizbeidz. Un divas atšķirīgas mediju telpas, ko mēs turpinājām ar valsts līdzekļiem, starp citu arī 30 gadus, ir viens no mūsdienu pašreizējās problēmas cēloņiem. Jo šīs telpas nav identiskas, nav vienkārši mehānisks Google pārtulkojums krievu valodā, tur ir cits saturs ar citiem uzsvariem.